Це мій друг, мій вірний і незмінний друзяка Павлуша, з яким гай-гай скільки різного всякого пережив я за свої 13 років. Як же це сталося? Мабуть, доведеться все по порядку. Якось на великій перерві Павлуша мені раптом каже: «А давай запишемось у гурток малювання». «Ну а що?» – питаю я здивовано. «Як на що? Малювати будемо? Цікаво ж?» «Може, кажу, цікаво, хто вміє. А нам чого? Ти ж збирався колись стати художником. Ну і що?» Дійсно, був момент, коли мені на хвилиночку забандюрилося бути художником. Давно, ще в першому класі, коли на уроці малювання вчитель Анатолій Дмитрович похвалив мене при всіх за те, як я намалював курочку рябу. Але то було випадково. Та курочка ряба лишилася першим і останнім моїм шедевром у мистецтві пензля. Більше вчитель малювання мене ніколи не хвалив, і через кілька днів я вже мріяв бути директором кондитерської фабрики. До речі, саме тоді з'ясувалося, що я дальтонік, тобто не розрізняю зеленого і червоного кольорів, плутаю їх. Відтоді всі дуже люблять дивуватися з цього. Навіть моя мати. Покажуть щось і питають: «Скажи, якого це кольору?» І коли я невірно кажу, сплескують в долоні: «Ти диви, ти справді не бачиш, що придурюєшся?» Спершу це мене дратувало, та потім звик. Але яким же художником я міг бути, не розрізняючи кольорів? Це однаково, що німий співак. І Павлуша, наче нічого не знає, таке мені каже. Отже ж, чесне слово. Я зміряв його поглядом і спитав глузливо: «А ти що, відчув у собі талант? При чому тут талант? Але чого не спробувати?» Павлуша одвернувся і почервонів. «Кажуть, що в мене щось виходить». «А кажуть? Я знаю, хто це каже. Вона, Щепак, а вже ж це вона. Коли б ви бачили, що то за тюлька, що він у ній знайшов, ніяк не збагну. Як її немає, хлопець як хлопець. А варто їй з'явитися, враз зміняється просто на очах. Починає крутитися, на місці не всидить, сміється неприродним дурникуватим сміхом, кричить, всіх перебуває, нікому слова не дає сказати. І говорити починає так, ніби в нього вареник у роті, з душеним горловим басом. Мабуть, йому здається, що він дуже дорослий, мужній і принадний. Гидко дивитись. І через те, що з ним таке робиться, я її ще більше не терплю. І, звичайно, це вона його накрутила з тим малюванням. Гребенючка, а хто ж? Бо вона ходить в художній гурток, навіть староста гуртка, і вважає себе великим скульптором. Виліпила з пластиліну дві якихось фігурки і думає, ніби вже Бога за бороду вхопила. А коли була виставка робіт гуртківців, глядачі просто сміялися і, дивлячись на гребенючиного козака на коні, глузливо питали: «А хто то на собаці їде? А?» Це, до речі, я питав. Але так воно й було: викопаний собака, а не кінь. Павлуша на уроці писав їй записку і, мабуть, щось там таке підмалював. Бо я сам чув, як вона йому сказала: «А ти знаєш, у тебе виходить. Ти відчуваєш форму і добре передаєш рух. Геть розумниця яка!» Нахапалася від Анатолія Дмитровича слів і хизується. А Павлуша рота роззявив, вуха розвішав і вірить. А вона бачить, що він лопух, і грається з ним, як кицька мишею. І тягне його в той гурток, бо, мабуть, хоче, щоб він її портрети малював, як Анатолій Дмитрович. Учитель малювання Анатолій Дмитрович був без пам'яті закоханий в нашу Галину Сидорівну. Весь час малював її портрети. Всі стіни у нього в хаті були завішені портретами Галини Сидорівни. Завдяки цим портретам усе село знало про нещасливе кохання Анатолія Дмитровича. От і Гребенючка хоче, щоб Павлуша... Я збирався йому все це розтлумачити. І вже почав. Ти гадаєш, що в тебе є талант? Як тут, мов, з-під землі вигулькнула раптом Гребенючка. Не слухай його, Павлушо, закричала вона. Він просто заздрить тобі. От у нього дійсно ніяких здібностей немає. Йому тільки різні хуліганські вибрики в голові. Він тільки й знає, а в тебе здібності. А він хуліган і на тебе погано впливає.
Тут я її перебив, сказав, от я тобі зараз дам по портрету, як будеш.
А вона, від тебе тільки цього і можна чекати, хуліган.
Мовчи, сказав я, замахнувшись, щоб дати їй ляща. І тут Павлуша схопив мене за руку. Не чіпай. Що значить не чіпай?
Вона буде мені таке говорити, а я...
Говори і ти їй. Вона ж тебе не б'є?
Спробувала б вона мене вдарити, я б її... Я б з неї шашлик зробив, ха, щоб якась мавпа мене вдарила.
Вона не мавпа, а людина, басом сказав Павлуша.
Ох так, скипів я,
то й цілуйся з нею. Тьху, я вирвав свою руку, повернувся і пішов геть. І ще чув, як вона сказала,
от і добре, досить тобі під його дудку танцювати.
Що він на це відповів, я вже не чув. Розділ другий. Шукаю напарника. Геніальна теорія Антончика Мацієвського. У мене виникає ідея.
Спершу я навіть не дуже переживав. А нічого думалось мені. Завтра помиримось. Ми не раз бувало сварились з Павлушею. Але через день, найбільше два, хтось з нас перший заговорював, і сварка вмить забувалась. Як правило, заговорював той, хто був більше винен у сварці. Я вважав, що на цей раз більше винен він. А що? По-перше, знаєш, що я дальтонік і лізе зі своїм малюванням. По-друге, підняв на товариша руку. Ще трохи вдарив би. За що, питається?
Нас на бабу проміняв. Як ото співається в популярній пісні про Стеньку Разіна.
Та то ж хоч княжна була персидська, це казна що. І я сподівався, що на завтра Павлуша отямиться, і все буде знову ж таки, як у тій пісні, і за борт її бросає в набіжавшу волну. Ну, я не вимагав, щоб він обов'язково топив Гребенючку, хай живе, але щоб викинув її хоча б із свого серця. Та минув день, два, три, а він усе не заговорював. Він одвертався так само, як і я, і не дивився в мій бік. А на четвертий день я дізнаюсь, що цей довбеха записався таки у художній гурток. Це вже була зрада. Я не міг йому пробачити її. У мене всередині все клекотіло, як борщ у горщику. Ох, ти ж перевертню, зраднику нещасний. Кинув мене дальтоніка, а сам подався в художники. У живописці, знаючи, що я не можу туди, фізично не можу. Це все одно, що кинути друга на полі бою. Ах, ти ж Іуда, Іуда з Завгородній. Тільки так я зватиму тебе відтепер. Ти думаєш, я плакатиму? Ні. Не побачиш ти моїх сліз, не побачиш ніколи. Думаєш, я без тебе не проживу? Зів'яну, як та, як квіточка, ось-ось-ось. Перше ти зів'янеш, ти плакатимеш, ти приповзеш до мене на пузі і благатимеш, щоб я тебе простив. Я ж тебе знаю, ти занудьгуєш, занудишся через кілька днів серед отих олівців і пензликів, без наших пригод і мужчинських розваг. І я відчув нагальну потребу щось устругнути, щось таке, щоб світ похитнувся, щоб у того Іуди від заздрощі у носі засвербіло. Неодмінно треба устрогнути, і причому негайно. Але що? Запустити щось у небо? Було. Запускали вже з тим Іудою на паперовому змії глечик із сметаною. Піймати щось і теж було. Піймали колись з Павлушею, тобто з Іудою, в лісі погутькало і випустили під час лекції. Отже ж, Як не треба, то тих ідей різних завжди повнісінька торба, а як треба, то хоч лобом у стіну гати. Крім того, потрібен напарник. Без напарника самому щось устрогнути, по-перше, дуже важко, а по-друге, просто нецікаво. І я пішов на вигін до хлопців. Вони сиділи кружка, курили і балакали про страшне. Я мовчки підсів до них. «Треба взяти неторгований казан», – зловісним голосом казав Вася Деркач. «Тільки обов'язково неторгований. Скільки за нього запросили на базарі, зразу куплять. Так от, взяти неторгований казан, зробити одні маленьку дірочку, піймати кажана, піти до лісу вночі о 12 годині, знайти мурашник, покласти кажана, накрити казаном і одразу швидко піти, не оглядаючись, бо кажан кричатиме дико. На другий день теж опівночі піти на те місце, підняти казан. Там будуть лише кісточки кажанові. Розгребти їх паличкою, знайти одну таку кісточку, як виделка, а другу, як гачок. От якщо ти хочеш, щоб хтось від тебе відчепився, треба його легенько відштовхнути тою виделкою. А як хочеш навпаки привернути когось, то треба зачепити гачком. Не інакше, як грибинючка, бісова душа, зачепила Павлушу тим гачком, а від мене одіпхнула виделкою, подумав я. Брехня? Зневажливо пхикнув Стьопа Карафолька. Чого ж ти не відштовхнеш математичку, щоб вона до тебе не чіплялась і двійок не ставила? Хлопці засміялися. Легше всього сказати брехня, надувся Вася Деркач. Ти ж не перевіряв? А що там перевіряти? Ти б ще нас агітував чортів ловить або привидів. Пережиток. Неандерталець, сказав Коля Кагарлицький. Вася Деркач був такий темний, як гудрон, і перебував під впливом своєї двоюрідної бабусі. Та бабуся, баба Мокрина, була дуже релігійна і забобонна. Вона уособлювала в нашому селі темні реакційні сили. Лектори завжди наводили її в кожній антирелігійній лекції як приклад пережитків минулого. А все-таки ті привиди якось, знаєте, мовив Антончик, –